Udah. Hai. Oke, okay, mungkin apa ya? Mau perkenalan dulu. Ini sebenarnya live-nya buat ini ya, podcast Aku Manusia, dan sekarang kita lagi sama Kak Agus. Nanti dimasukin di IG live juga sih. Buat
oh,
dokumentasi.
IG juga live.
Iya, Kak, ini IG, ini tuh FB.
Oh. Halo masyarakat FB.
Ya, mungkin kan Kak ya kita, ya aku sendiri gitu taunya ya kakak ya apa ya jurusannya literasi atau sastra gitu kak, kalau ya. Kalau boleh minta tolong gitu kakak memperkenalkan diri dulu gitu tentang mungkin latar belakang pendidikan sama jurusan sama ya sama sekarang gitu.
Agustina Bandiangan, salam kenal semua. Agustina Bandiangan tinggal di Pandumaan. Udah lama tinggal di Pandeman dari lahir, walaupun pernah dulu merantau balik lagi. Terus apa lagi yang perlu dikenal? Aku pernah kuliah di Universitas Negeri Medan jurusan Sastra Indonesia, dan apa lagi ya, oh sekarang lagi suka ngerjain anak orang. Sekarang lagi suka ngerjain kegiatan-kegiatan literasi di desa, terkhusus untuk anak-anak di desa, karena di sekitaran rumahku itu masih banyak anak-anak tulang, anak-anak tetangga, adik-adik.
Keren banget ya. Itu kan teman-teman bisa lihat di belakang tuh banyak buku tuh, itu bukunya Kak Agus yang di-share juga buat anak-anak gitu. Ya, mungkin langsung to the point aja gitu kan, Kak. Ini tuh namanya kan Sopo Baca Minjon. Gimana sih, Kak, latar belakang adanya gitu Sopo Baca Minjon ini?
Yang melatar belakang ya?
Iya.
Yang melatar belakangnya sebenarnya sih karena aku suka gitu kan. Aku suka dengan kegiatan-kegiatan literasi. Dulu waktu pernah tinggal di ibu kota, aku pernah aktif juga di komunitas Jendela Jakarta gitu. Pernah dikasih tugas, pernah mengajar di sana, berbagi dengan anak-anak di sana, terkhusus untuk anak-anak jalanan di Manggarai. Dari situ sih aku bisa lihat ternyata anak-anak di situ itu nasibnya itu tidak, bukan nasib ya, tapi anak-anak di sana juga membutuhkan buku-buku untuk dibaca, membutuhkan kakak-kakak pembimbing untuk jadi teman mereka gitu, dan tidak jauh beda dengan kebutuhan anak-anak di desa gitu. Itu sih yang kupikirkan. Akhirnya setelah udah lama main-main di Jakarta, pulang kampung, ada teman yang ini yang aktif juga dalam gerakan literasi seperti ini, Kanova Manulang. Dia ngajakin aku untuk jadi relawan di Rumah Pintar Mall Hafistaran di Pangaribuan, Tapanuli Utara. Terus banyak belajar di situ tentang kegiatan-kegiatan literasi, tentang manfaatnya apa, dan bagaimana memulainya, gitu. Sudah mantap, pulang kampung, taruh di rumah deh, gitu. Pulang kampung. Dan manfaatnya sih sebenarnya menurutku sangat-sangat besar ya, gitu. Apalagi kalau misalnya gerakan literasi untuk anak-anak, gitu. Sampai sejauh ini aku masih berpikir, semua orang dewasa di sekitar anak-anak, di sekitaran anak-anak itu bertanggung jawab untuk membuat anak-anak itu menjadi generasi yang literate, gitu. Generasi yang literate maksudnya gini, generasi yang tidak hanya melek baca tulis, gitu, tidak hanya juara kelas, gitu. Juara kelas nggak salah, gitu, tapi tujuan sekolah, gitu, tujuan sekolah, tujuan belajar itu nggak harus jadi juara kelas, tapi supaya menjadi anak yang gimana ya, yang bisa punya keterampilan gitu, keterampilan baca tulis, keterampilan berhitung, keterampilan bisa melihat kondisi sekeliling dan bisa menjadi solusi gitu. Jadi intinya sih sebenarnya literasi itu nggak melulu baca tulis gitu, dan bagaimana anak-anak itu belajar apa yang relevan untuk mereka pelajari, kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari di kehidupan sehari-hari, setidaknya mereka bisa jadi solusi walaupun masih di usia dini gitu. Solusi maksudnya gimana ya? Kok jauh aku jadi banyak ngomong ya? Maksudnya begini, kondisi sekeliling kita itu pasti ada masalah-masalah, baik masalah kecil atau masalah-masalah besar gitu. Aku pengen sejak dini anak-anak itu diajari atau dibimbing, didampingi untuk menjadi anak-anak yang peduli gitu. Biar tidak jadi anak-anak yang apatis seperti kebanyakan orang-orang yang apatis di luar sana gitu kan gitu. Peduli itu aja sih sebenarnya.
Berarti mungkin Kak biar apa ya? Mungkin di literasi mungkin mengajak untuk menjadi apa ya? Public apa sih bukan pokoknya pemecah masalah gitu lah ya Kak. Maksudnya dari berpikiran kritis bikin puisi, bikin apa gitu, mungkin kita mungkin akan terlatih juga berpikiran kritis buat menyelesaikan suatu masalah gitu ya Kak. Mungkin dari keluarga juga bisa diajak untuk menyelesaikan masalah. Gitu gak sih Kak?
Ya karena literasi itu ya itu gitu kan. Kita belajar nih. Belajar itu sebenarnya maknanya apa sih gitu kan. Belajar itu berarti dari belajar itu artinya proses dari kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Misalnya lah, dulu kita nggak tahu membaca gitu. Setelah kita belajar di sekolah kita tahu baca kan. Dulu kita nggak tahu nulis, setelah kita belajar di sekolah kita tahu nulis gitu. Hah, kalau misalnya itu adalah definisi belajar, kita bisa menyimpulkan dong bahwasanya ternyata belajar itu tidak hanya di sekolah. Lingkungan belajar yang utama itu adalah tempat belajar yang utama itu adalah lingkungan gitu. Atau sekolah yang utama adalah lingkungan, bisa lingkungan keluarga, lingkungan yang bertetangga, lingkungan di tempat lain, lingkungan sosial dan segala macam gitu kan. Hadirnya Sopo Baca Haminjun itu pengen menjadi sebuah tempat di mana anak-anak itu bisa belajar. Bukan hanya sekadar dari tahu, menjadi tahu. Setelah mereka tahu, mereka terampil. Setelah mereka terampil, mereka aplikasikan keterampilan mereka ini untuk menjawab kondisi di sekitar mereka, kondisi sehari-hari di keseharian mereka gitu. Misalnya dari awal nih, misalnya mereka tidak tahu itu buang sampah sembarangan itu tidak baik gitu kan. Jadi kadang kan semua orang di Indonesia kurasa kayak gitu, bukan karena mereka tidak tahu buang sampah sembarangan itu tidak baik gitu, tapi karena sudah membudaya udah dari kecil gitu. Kalau sudah membudaya sama kita kan sulit kita keluar dari situ gitu, sudah membudaya gitu, sudah menjadi kebiasaan gitu. Dan anak-anak di sini sih yang kuperhatikan ya nggak jauh beda dengan teman-teman ya kita di sehari keseharian kita biasa, sudah membudaya buang sampah sembarangan itu. Terus setelah mereka tahu, kita belajar nih misalnya tentang sampah, ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Sampah organik itu bisa kita jadikan kayak gini, sampah anorganik itu sifatnya seperti ini, tidak akan terurai walaupun ratusan tahun, jadi dampaknya bakalan kayak gini. Akhirnya mereka tahu dong. Nah, setelah mereka tahu, mereka punya rasa peduli gitu. Berarti kita nggak boleh buang sampah sembarangan karena ya kan nggak terurai. Gimana kalau misalnya kita buang satu botol air mineral gitu, padahal botol air mineral itu tidak bakalan terurai sampai ratusan tahun gitu. Dia akhirnya tidak buang sampah sembarangan. Hal-hal kecil sederhana itu sih sebenarnya gitu. Makanya ada itu, kita bermain sama anak-anak untuk menyampaikan hal kayak gitu kan, gak mesti harus belajar seperti ada papan tulis, kemudian kita jelasin kan dari dongeng juga, dari cerita juga gitu.
Menurut Kakak kalau bikin kayak gini nih, itu maksudnya kan menurut aku yang Kakak bilang tadi ya, aku kalau Kakak tuh ya gak terlalu serka kalau dibilang pengabdian-pengabdian. Kalau aku bilang gini Kak, kalau ini tuh sebuah panggilan aja gitu, atau itu sama aja gitu. Kalau menurut Kakak, kalau aku bilang ini gak semua orang lo bisa melakukan ini gitu, termasuk Kakak kan. Kalau semua orang berarti udah banyak dong yang bikin kayak program-program kayak gini. Kalau aku bilang itu emang panggilan pribadi, gimana Kak?
Panggilan ya?
Iya.
Kalau misalnya dibilang panggilan, siapa yang manggil? Kan gitu kan, namanya juga panggilan gitu kan.
Iya.
Siapa yang manggil?
maksudnya dari hati gitu sih kan. Maksudnya ya mungkin ini lagi jadi terkait ke agama ya, maksudnya lebih kayak panggilan jiwa, panggilan.
Oh iya. Kurasa mengerjakan sesuatu ya kita butuh apapun itu, nggak harus berkegiatan di tunggu bentar ya. Iya. Yeah. dengerin kami lagi rekaman. Oke, tadi iklan, terus kita lanjut lagi. Mengerjakan semua hal itu ya kita harus gimana ya aku bilang ya, aku nggak terlalu ngerti juga sih masalah panggilan, kewajiban dan segala macam. Tapi kalau yang ku tahu sesederhana ini, kalau kewajiban itu berarti kita merasa wajib melakukan gitu kan. Terus kalau panggilan itu berarti kita merasa sesuatu yang kita lakukan itu adalah bagian dari hidup kita.
Iya.
Kan kira-kira seperti itu kan. Iya. Terserah sih orang mau menganggap ini panggilan atau apa gitu kan. Tapi sejauh ini yang kurasakan adalah aku senang melakukannya. Dan aku merasa terberkati banyak. Banyak hal yang kudapatkan dari anak-anak. Banyak hal yang kudapatkan dari kegiatan-kegiatan ini gitu.
Bentar gak.
Jadi selagi aku senang dan kemudian kesenanganku itu juga disenangi orang lain, ada sesuatu hal yang dicapai dari perkumpulan ini, perkumpulan antara anak-anak yang mau belajar dan aku yang mau jadi pembimbing mereka, teman mereka, itu maksudku.
Oh berarti kak itu berarti udah dari panggilan atau apa gitu mungkin. Tadi kakak udah ngebahas juga kewajiban. Ini kan kak, apa? Kalau hal-hal kayak gini juga kan dilakukan oleh orang-orang yang emang kerja di NGO gak sih? Kayak LSM kayak gitu kan.
Oh.
Kalau tanggapan kakak, kalau aku bilang gini, apa ya? Ya ini tuh bagian dari kerjaan NGO atau gak bisa juga sih ya dibilang kayak gitu kak. Maksudnya ada juga orang yang gak kenal gimana sih NGO atau LSM gitu, tapi dia bisa membuka kayak gini-gini gitu.
Maksud lu gimana? Ah.
Maksudnya kan kak, aduh,
itu kan.
Enggak, maksudnya ini kan kak, kalau yang biasa dilakuin orang-orang yang kerja di NGO kayak gini juga nggak sih kak? Kan ada pemberdayaan anak, pemberdayaan masyarakat gitu-gitu, mendidik kayak gitu.
Aku sih nggak tahu NGO ya, aku nggak pernah bergabung ke salah satu NGO ataupun LSM ataupun organisasi yang organisasi apa gitu. Nggak ngerti aku gitu. Jadi kalau misalnya ini termasuk tugas NGO maksudmu ya?
Iya, maksudnya ada juga kan bagian dari NGO gitu, bikin program-program kayak gini. Padahal nggak, kan kakak enggak kan?
Aku nggak bagian dari siapa-siapa, aku diriku sendiri, Ci.
Keren kan?
Aku anak bapak aku dan anak mama aku gitu. Nggak di-handle sama siapapun. Gitu. Kalau NGO sih, kurasa ya ada NGO memang yang melakukan hal kayak gini, ada juga yang enggak. Gitu. Enggak tahu deh, enggak punya pengalaman NGO.
Aku kira waktu itu kan kak, kakak ikut ini ya, mungkin beralih ke ini kan kak, kak Agus kan salah satu anggota dari ini apa? Tim 11 itu.
Oh,
nah jadi aku kira pas kakak kesana tuh emang kakak udah bagian dari salah satu NGO atau LSM gitu, makanya kakak bisa ikut kesana gitu. Jadi mungkin lebih ke singkat perayaannya tuh kita ke ngebahas ini ya, tim 11 gitu. Latar belakang kakak bisa jadi bagian dari itu gitu kak, apa?
Yang latar belakang ya?
Iya.
Sebenarnya sih kau udah posting sih
gitu. Kalau oh, soalnya kan banyak yang nggak tahu kan, kayaknya nggak tahu, jadi pengen iya. Langsung disuarakan langsung nih.
Ah gitu ya. Ya yang latar belakangnya aku masuk ke dalam tim 11 itu yang pertama adalah kita tahu ya kan kamu juga orang Pandumaan kan gitu. Aku juga orang Pandumaan gitu. Di tahun 2000 mulai dari tahun 2007 itu Pandumaan itu sudah berjuang melawan TPL gitu. Dan kita dan akulah aku bilangnya dulu mungkin kau anak-anak kali ya. Dan aku
yes,
kan iya dan aku pada saat itu ya remaja-remaja gitu lah kan, ketika orang tua bilang nih jaga adik di rumah, terus mereka pergi keluar gitu. Pergi keluar untuk berdemonstrasi lah, pergi keluar untuk menjaga hutan, pergi keluar untuk yang berhubungan dengan TPL inilah. Gitu. Dan setelah mereka pulang, berbanyak cerita yang bisa didengarkan dari mereka gitu. Mereka cerita tentang bagaimana mereka berjuang gitu. Mereka cerita bagaimana teman rekan-rekan mereka ditangkap gitu tanpa alasan yang jelas. Mereka juga cerita bagaimana mereka harus sepakat punya kode bareng gitu kan, untuk menyelamatkan teman-temannya gitu kan, sampai segitunya gitu kan. Terus ada yang bapak-bapak pergi ke hutan untuk menjaga hutannya gitu, bergerilya kalian. Kita sudah melihat itu gitu kan di depan mata kita dari kita usia remaja gitu. Bahkan sampai kita sudah dewasa pun kan, setelah 2016 5.000 hektar hutan adat Andaman itu lepas dari konsesi, tidak lagi tanah register katanya gitu kan, 2016. Sampai di situ gitu perjuangannya. Kita masih mendengar hal yang sama gitu di tempat-tempat lain yang tidak jauh dari kita gitu. Di Tapanuli Utara, di Toba gitu. Mendengar itu kan semacam ada kegeraman gitu loh. Geram, muak gitu. Kenapa sih perusahaan ini segitunya banget gitu? Kenapa sih mereka itu sampai senekat itu gitu kan masuk? Sebenarnya sih konsesinya memang dari pemerintah kan gitu. Prosesnya mereka itu mengambil tanah adat itu ya kriminalisasi. Ya kita nggak bisa, kayak mana lah orang yang main kayak barbar kali lah gitu. Kriminalisasi lagi gitu. Itu mengintimidasi orang gitu loh. Itu menindas orang gitu. Aku gak bisa terima hal yang kayak gitu. Gak bisa aku terima hal yang kayak gitu. Kalau misalnya punya aku, ya punya aku. Jangan diambil tanpa seizinku. Harusnya kayak gitu. Gitu. Tanah adat kan kayak gitu. Ya tanah adat ya milik masyarakat adat gitu. Terus tiba-tiba datang orang yang tidak bermarga. Gitu. Yang sama sekali dia tidak punya asal usul di kampung itu gitu. Dia mengklaim itu adalah tanahnya gitu. Itu semacam ketidakadilan. Itu harus dilawan. Tidak boleh dibiarkan. Itu yang melatar belakangnya aku pertama. Terus yang kedua, aku suka bepergian kemana-mana gitu. Aku jarang di rumah. Karena di luar itu lebih asik. Di luar maksudku, aku bukan anak nongkrong gitu. Aku jarang nongkrong sama teman-teman. Sekalipun aku harus nongkrong, itu kalau ada teman yang maksa gitu. Udah lama gak ketemu, kau di mana aja gitu. Nongkronglah sama teman. Keluar itu aku maksudnya, kayak mulai dari mahasiswa kebiasaannya itu suka hiking gitu. Dari mahasiswa, aku juga suka hiking. Di Sumatera Utara itu ada 7 atau 6 ya gunung yang sudah pernah kudaki gitu kan. Terus suka bepergian, berwisata lah, traveling lah, explore tempat-tempat yang kadang orang gak banyak tahu gitu, kayak hidden gems gitu kan, kayak misalnya penatapan Persingguran gitu kan. Aku masih ingat dulu pertama kali aku datang situ, jalannya masih batu-batu gitu kan. Terus setelah kita berkunjung ke situ, makin banyak orang itu, makin banyak. Sekarang jalannya udah bagus gitu, udah makin banyak orang ke situ. Kayak gitu, tempat-tempat kayak gitu, misalnya ke ini lagi, Gunung Sapetua Parlilitan. Jarang orang datang ke situ gitu. Dan selalu aja aku menemukan teman yang bisa diajak bepergian gitu. Diajak bepergian dan mau diajak tersesat gitu. Kemudian kita pasti senang bareng gitu. Selalu lah ada teman-teman yang kayak gitu. Itu karena hobi yang pertama. Yang tadi karena memang kegeraman itu, adanya penindasan, kerusakan lingkungan yang terjadi oleh TPL puluhan tahun dari tahun 88 itu. Sebelum namanya berubah jadi TPL, dulu namanya Indoraya gitu. Sampai sekarang pun mereka tetap eksis gitu kan. Mengambil tanah, merusak lingkungan. Kemudian tadi yang kedua, karena memang hobi, suka berpetualang. Dan akhirnya kan kejawab setelah aku jadi masuk tim 11, aku mengeksplor beberapa tempat atau beberapa destinasi yang barangkali bikin aku bangga gitu loh. Yang lain belum tentu pernah ke sini gitu. Aku udah pernah gitu loh.
Berarti itu aja ya alasannya. Mungkin kan kak itu, apalagi kan kakak cewek gitu kan, bisa apa sih kuat gitu jalan dari Toba ke Jakarta, terus Ya dari diri sendiri ya, karena hobi kakak sendiri kan ya menyenangkan kan kak. Tapi kalau dari orang tua gimana kak? Maksudnya tanggapannya gitu kan, ya khawatir lah lagi anak cewek gitu kak. Kalau dari orang tua gimana kak tanggapannya ke aksi kakak gini gitu? Menurut aku ekstrim gitu buat buat kalangan muda gitu.
Maksudnya gimana tantangannya gitu?
Ya maksudnya dari orang tua gimana gitu, ngasih persetujuannya atau waktu itu pernah ngelarang gak kayak gitu-gitu? Soalnya kan ya ekstrim, masa dibiarin aja jalan kayak gitu, izinnya gimana gitu kak ke orang tua?
Aku sih kalau masalah izin aku tidak terlalu khawatir gitu, karena bagaimanapun juga apa yang aku bilang selalu terwujud. Orang tua aku itu kayaknya nggak punya kuasa untuk ngelarang-larang aku. Iya, tapi walaupun seperti itu enaknya kalau misalnya orang tua kita percaya sama kita, iya, gitu. Bahkan kalau misalnya misalnya kalau aku pergi keluar malam gitu, pulang jam 10, jam 9, mereka itu nggak terlalu nanya kakak di mana, ini nggak terlalu kayak gitu, karena mereka percaya sama kita, bukan karena nggak peduli, tapi iya, mereka percaya, iya, gitu. Terus waktu aku mau jalan kaki, aku curhatnya pertama sama mama dong.
Oh, iya.
Kayak mana aku mau jalan kaki, terus mama bilang, lo bolo dihe gitu, mana lah benar kau jalan kaki itu, santai aja dia, dikiranya nggak benar.
Iya.
Eh ternyata setelah 2 kali 3 kali diomongin kan, kayaknya serius deh gitu. Apalagi akan sambil bercerita tentang itu, aku juga cerita bagaimana kejadian 18 Mei di Tanatomika gitu. Akhirnya kan mereka luluh kan, iya dulu kami juga pernah memperjuangkan hal yang sama gitu. Jadi ya udah deh kesana, ya udah nggak apa-apa pergi aja gitu, bapak mah setuju aja. Kalau mama setuju, kalau apalagi kan bapak juga udah tahu kan latar belakang yang pergi ke situ apa gitu kan, dia tahu itu gitu.
Waktu itu kak pas mendaftar ke tim 11 itu emang bikin rekrutmen gitu aliansinya, atau emang siapa aja yang mau gitu?
Bukan siapa aja yang mau ya, Bang Teguh itu inisiatornya.
Oh
gitu.
Iya.
Jadi intinya dia idenya itu dari dia. Dia itu kan memang orang gila gitu. Dia itu memang gila semua. Terus dia idenya adalah jalan kaki dari Toba sampai ke Jakarta gitu. Terus dia posting dong. Setelah dia posting itu udah ada peserta 3 orang gitu. Mm-hmm. Dia salah satunya. Anita Huta Galung atau Oni dan Bang Raid. Irwan di Raid. Setelah aku baca ya aku berpikir gini, pasti salah satunya nanti aku gitu. Udah yakin aja.
Oh, iya.
Gak tahu entar, yakin aja pasti salah satunya nanti aku. Aku kasih like, tetap. Masih lama aku hubungi, belum kuhubungi Bang Tubuhnya. Masih banyak kerjaan kan lo. Itu waktu kan sibuk-sibuk ngisi rapot lah. Mm-hmm. Kenaikan kelas kan, sibuk-sibuk ngisi rapot, anak-anak ujian gitu kan. Aku ngajar juga di SMP swasta. Terus setelah udah kelar semua kerjaan aku di sekolah, aku hubungin dia dong, abang kan berangkat ke dalam rencana tanggal 14, aku ikut. Udah ikut. Nah. Oh yakin ini? Ya yakin lah gitu.
Makanya aku ikut. Itu dipanggil.
Wow.
Kan kakak bilang waktu sempat lihat di postingan itu kalau kakak tuh udah kenal Bang Togu itu dari 2016 ya kak, kalau nggak salah.
Oh, kau baca postinganku yang Bang Togu ya?
Iya, maksudnya berarti emang latar belakang si abang itu dari literasi juga, atau emang gimana gitu bisa kakak kenal dari udah lama, berarti itu dari 2016?
Oh, ya seperti yang tertulis di situ lah. Dia awalnya datang pulang kampung, terus bikin Sopo Belajar, Yayasan Lalu Sitau Toba, itu semacam gerakan literasi yang menghadirkan buku-buku berkualitas untuk anak-anak di sekitaran Danau Toba. Gitu. Dan menggerakkan beberapa relawan. Gitu. Kami ketemunya waktu dia juga menginisiasi atau apa namanya, punya ide untuk menyatukan supaya penggiat-penggiat literasi Sumatera Utara itu bersaling berjejaring.
Oh
gitu kan. Iya, itu ide dia gitu kan. Akhirnya dia mau menghubungi kita lah, yang beberapa orang yang dia tahu gitu, yang bergelut di gerakan literasi ini. Ketemu deh, aku dibawa sama Kanova gitu kan. Ketemu deh sama dia, kenalan, udah selesai. Baru setelah itu di kegiatan-kegiatan literasi selanjutnya jadi sering ketemu gitu. Kemudian Sopo Baca Haminjon ada, beliau juga mendukung, abang itu juga mendukung kan. Waktu itu pernah aku sharing sama abang itu mengenai Sopo Baca Haminjon ini, waktu jalan jalan kaki di Tarutung ya, 7 km jalan kaki di Tarutung. Pernah aku sharingkan sekali sama dia, yaudah, bagus itu Gus. Di Panduman kok bikin kan? Iya, gitu. Pernah aku juga.
Berarti sebelumnya kak dari sebelum jalan dari Toba ke Jakarta berarti abang itu udah sering bikin jalan kayak gitu ya, maksudnya aksi-aksi kayak gitu ya?
Oh sering banget. Oh, iya. Dia itu mah ahlinya bikin gerakan. Sering. Dia sering berenang 9 km 18 km di Danau Toba dia itu untuk menggalang dana. Iya untuk menggalang dana membuat ini kapal belajar. Terus jalan kaki keliling Danau Toba dan pernah lewat dari Polong gitu.
Seperti gitu sih kak. Kalau ini teman-teman mungkin nggak tahu ya kalau kak Agus kan waktu itu ada aksi jalan dari Toba ke Jakarta gitu. Kalau pengalaman kakak nih yang paling berkesan dari perjalanan sepanjang itu gitu apa kak? Yang paling berkesan menurut kakak?
Yang paling berkesan adalah aku ketemu sama keluarga-keluarga baru gitu. Awalnya sih ya biasa aja gitu. Apalagi aku tipe orang yang mengamati kan gitu. Ketemu sama orang baru itu aku nggak langsung cakapi, say hello dan segala macam. Tapi aku amati dulu gitu. Bukan karena cuek ya. Aku nggak cuek loh orangnya. Aku memperhatikan orang. Gitu. Tapi diam-diam. Gitu kan nggak terlalu banyak komunikasi. Lama-kelamaan ketemu sama mereka. Lama-kelamaan ada percecokan sikit-sikit, misalnya ketendang kakinya, kakiku itu sakit dong. Nah, terus ada interaksi-interaksi, banyak interaksi dengan mereka gitu kan. Akhirnya kita kayak ketemu sama keluarga baru gitu. Jadi semuanya yang paling berkesan adalah interaksi dengan mereka, yang paling berkesan di situ interaksi dengan tim 11. Serasa ketemu sama keluarga baru, serasa mereka itu abang-abang aku semua ya, karena mungkin karena aku perempuan yang paling muda.
Iya.
Serasa abang-abang aku semua dan serasa seperti kakak aku dan serasa seperti adik kandungku gitu.
Pokoknya pas ngeliat itu kayak bangga banget gitu kak, kan kadang kayak kan bang tuh kadang live kayak gitu kan, kayak ngeliat kakak apa jalan gitu lah, keren banget. Asalnya aku juga waktu itu kan pas di posting pengen itu, tapi masih kuliah online kan kak, maksudnya pengalaman juga gak banyak gitu. Tapi pada akhirnya ke Istana Negara juga kan kak, maksudnya walaupun pas pertama itu nggak emang langsung di samping gitu, tapi waktu itu langsung ke Jakarta, ke istana.
Ya masuk istana semuanya tim 11, cuman kan yang bisa ketemu sama presiden itu perwakilan Bang Togu gitu. PPKM juga kan waktu itu.
Iya sih.
Enggak boleh rame-rame.
Tapi keren banget sih kak. Maksudnya ya sekitar sini siapa coba yang pernah, kalau pemudanya itu pernah langsung ke istana, berarti kan cuman kakak. Ya semakin termotivasi. Terus aku punya banyak pertanyaan, 5.000 pertanyaan
ya. Oke, yeah. Aku siap menjawab.
Mungkin tadi pengalaman ya kak, tapi udah termasuk ke pelajaran juga punya keluarga baru. Tapi apa sih pelajaran mungkin ya kak ini yang paling berkesan yang mungkin bisa disampaikan ke banyak orang gitu, apalagi ke pemuda gitu kan kak?
Untuk harapan. Berjuang.
Iya harapan kayak gitu.
Harapannya gimana ya? Aku sih berharap besar ya semua orang itu peka gitu. Nggak cuma pemuda gitu, orang tua juga kan gitu. Bahwasannya di sekeliling kita itu tidak melulu baik-baik saja gitu. Apalagi kita tahu gitu kan, ada sebuah perusahaan perusak lingkungan gitu yang sudah lama melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat gitu, yang sudah lama merusak hutan-hutan dan mengambil Haminjon menggantikan dengan Kalipus gitu. Seberapa rugi kita di situ gitu kan. Kalau misalnya kita masih gimana ya, masih apatis di situ gitu, padahal tanah bapak kita gitu. Oke lah kalau misalnya bapak kita sudah bukan tanah bapak kita, tanah opung kita, leluhur kita gitu. jangankan itu, alam gitu kan, kita berbicara tentang alam. Kurasa kalau misalnya anak muda memang benar-benar yang generasi memang generasi yang unggul, dia bisa melihat gitu, fungsi hutan itu sebenarnya untuk apa gitu. Alam itu harus terjaga itu untuk apa gitu. Jangan jadi orang cuek gitu, jangan jadi orang yang benar-benar atau pura-pura tidak merasakan apa-apa gitu. Padahal kondisi sekelilingnya membutuhkan dia gitu. Dan dia kurasa punya banyak ide gitu. Kita punya banyak ide, kita punya banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Tapi kita selalu merasa pura-pura gitu. Pura-pura tidak terjadi apa-apa gitu. Melek lah kita gitu. Apalagi masih muda. Aku aja yang udah tua. Melek lah kita semua ya. Semuanya. Melek lingkungan, melek terhadap penindasan dan intimidasi, kriminalisasi dan segala macam.
Keren banget. Aku sebenarnya ya merinding juga kalau dengan kayak gitu. Maksudnya sekitar kita kan kadang, tau gak sih kak, waktu dulu kita, maksudnya flashback kita, aku aja, maksudnya dari dulu kan udah ikut kayak perjuangan perempuan sejuta kita, apalagi kan di rumah tala kan kakaknya dari alat-alat yang alat-alatnya TPL disimpan di rumah, polisi datang ke rumah gitu, tapi
iya, kau ingat juga itu kan?
Iya kak, ada fotonya sih kak, maksudnya tapi tau gak sih kak, dalam suatu perjuangan tuh kayak ada aja orang yang gak tahu bukan apa ya, tapi iya kayak gak yang kakak bilang tadi, kayak nggak terjadi apa-apa itu, ada ya yang berjuang tapi nggak langsung apa ya, semuanya berjuang gitu, ada aja yang yaudahlah orang itu aja di situ kayak gitu. Maksudnya aku bisa menyimpulkan gitu dari yang kakak bilang tadi, kita harus apa ya, ya kalau ada yang harus diperjuangkan, harus diperjuangkan gitu, kita harus peduli gitu, kita harus ya sadar gitu tentang lingkungan sekitar kita gitu. Keren banget sih. Kakak ada yang mau diceritain lagi gak? Maksudnya yang paling hal-hal apa ya? Cerita konyol pas perjalanan apa kak? Yang apa sih gitu kayak, tapi lucu aja gitu. Cerita konyol sebenernya.
Konyol semua apa cerita? Gak tau pilih dari mana. Orang semuanya orang gila. Kalau misalnya kita gak gila, gak mungkin kita jalan
tadi. Iya sih.
Ya kan? Ya udah ya, karena kumpulan orang-orang gila, ya gila semua. Maaf ya, maaf Bang Espander, maaf teman-teman yang lain, maaf Oni.
Kakak boleh bilang, boleh kok bilang-bilang, boleh sebutin yang 11, tim 11 ini siapa sih kak?
Oh, semuanya ya? Oh, oke, okay. Tim 11 itu ada 11 ya, nggak mungkin 12. Tim 11. Waktu aku bilang kenapa tim 11, ya dia nggak mau, nggak punya rencana untuk nambahin satu lagi gitu. Takutnya nanti ada Judas Iskariot. Iya ya, kalau 12 ada Judas Iskariot.
Iya,
ya. Ya, tim 11 itu inisiatornya itu Abang Awa paling kece, Bang Togo si merangkir, terus teman Oni, Anita Marta Ruta Galung, nenek-nenek serasa kakak. yang sampai sekarang masih tetap terlihat awet muda karena sering tertawa. Terus yang selanjutnya adalah Bang Irwan di Sirait atau Bang Rait, teman yang paling lucu yang selalu semangat pagi selalu sonang. Sonangnya anak muda dong. Terus ada Iman Munte yang cool. Yang pertama kali ketemu sama dia aku kirain dia bapak-bapak.
Ternyata
karena masih lajang. Soalnya foto profilnya gambar anak-anak kan, gambar anak bayi. Gambar anak bayi ternyata itu ponakannya.
Lucu.
Terus ada Lambok Siregar, tulang awa, gitu, sekaligus my partner in crime in Bali. Di bawah pernah nge-explore Bali bareng sama dia. Terus siapa lagi ya yang belum kusebutkan? Erwin, Rico, Oluwanta, Kuta Barat, temanku. Yang sudah kanggap saudaraku, yang paling ganteng menurut para netizen. Terus ada Jeffrey, ketua tim, Jeffrey Manik ketua tim, sekaligus tim medis yang gimana ya, yang cerewet banget, yang selalu ngingetin kita minum vitamin. ada beberapa orang yang nggak terlalu suka minum pil disudutin. Maaf Bang Jeffrey. Terus ada teman yang paling lucu. Lucunya seperti Jack Sparrow. Tahu Jack Sparrow kan?
Tahu.
Di Karibian. Oke. Okay. Lucunya seperti Jack Sparrow. Kumisnya juga sama kayak Jack Sparrow. Bang Expander atau Ferry si Homing. Kangen aku sama abang itu.
Terus
udah 11 kan?
Enggak. Yang kecil itu siapa?
Oh iya, satu lagi. Ini ponakan aku tercinta yang paling ganteng. Yang kuanggap sebagai adik kandung juga. Bumi, Eliezer, Partonggolan, Simorangkir, alias Bumi. Tetap bulat ya sayang.
Tapi keren sih kan, maksudnya anak kecil dibawa ke situ. Dia emang semangat juangnya ini ya, maksudnya udah dididik lah ya sejak dini, maksudnya dididik sama Bang Toga ya.
Si Bumi, iyalah. Dia like father like son lah, Tong. Dia orangnya care. Sepanjang perjalanan, aku lebih sering berinteraksi dengan dia daripada dengan yang lain gitu. Karena dia suka deket-deket aku. Karena aku kayak kekanak-kanakan. Sepanjang perjalanan aku perhatikan dia orangnya care, dan dia ikut juga kan di latar belakangnya karena dia pengen pengen bersuara gitu, karena jalanan di menuju sekolahnya itu rusak gara-gara truk TKL gitu.
Maksudnya pas apa sih, pas nyampe Jakarta juga terus dibawa mobil apa sih kak, mobil keranjang ya, apa sih yang polisi yang ada ini ya kan kak,
mobil nyung-nyung.
Iya. Mobil nyung-nyung
pengalaman seru sih kalau itu. Karena kan nggak pernah aku masuk mobil nyung-nyung. Terus kita dimasukin sih, awalnya aku deg-degan, ini maksudnya apa ya kok dimasukin gini, kok aku kayak teroris gitu ya gitu kan, kok kami kayak teroris gitu dibikin ya, kayak semacam gak terima gitu. Terus setelah masuk ke dalam aku perhatikan polisi semua pada mengawal kan, jadi berubah, bukan jadi aku merasa kayak teroris tapi merasa kayak pejabat
dikawal ya kan, dikawal gitu.
Oke, gini rasanya diangkut sama mobil nyong-nyong, wih spesial banget gue. Gitu. Ketawa-ketawa malah di dalam gitu kan, namanya juga orang-orang gila
melihat juga.
Oke, gini rasanya gitu, seru kan, orang yang lain belum tentu punya pengalaman yang sama.
Iya kak, gitu. Itu jarang kak, dan ya kan sekali seinilah.
Sekalipun memang perlakuan mereka itu ya tidak harus seperti itu harusnya kan gitu, tapi tetap jadi pengalaman baru untuk kami.
Sama yang itu kak, yang ojek itu ikut ini ya kak, maksudnya ke yang apa sih, yang mau nyetir itu pas sempat dengar gitu, ada yang mau nyetir terus kalian yang tim 11 itu masukin ke mobil yang itu, ada yang
nyetir apa mau nyetir mobil
yang ada tim gojek atau ojol gitu ya.
Oh, ojol itu. Ojol itu memang tim dari tim ojol itu dari Mak Ivani, sahabatnya tim 11. Oh. Yang setia mendukung aksi tim 11. Mereka juga setia mendampingi kami, mulai dari kami sampai di Jakarta, sampai akhirnya kami pulang gitu, berpisah, mereka setia.
Oh, keren banget sih.
Mereka selalu mendukung, misalnya bantuin nganter, bantuin kasih ide, bantuin, ya pokoknya mereka setia deh.
Keren banget. Ya, teman-teman, mungkin ya ini kita udah, udah live gitu, maksudnya udah banyak pelajaran lah yang kita dapat dari Kak Agus gitu. Aku berterima kasih banyak buat Kak Agus. Terus
dengan senang hati.
Iya. Sama udah di ini juga kan, aku disambut juga di sini di Sofu Baca Minjon. Aku udah apa ya, dapat banyak pelajaran gitu dari Kakak, dan teman-teman juga pasti kayak gitu kan. Dan aku juga berharap gitu, kedepannya kakak mau berbagi pengalaman lagi, pasti masih banyak yang kakak mau sampaikan gitu. Dan teman-teman guru sekolah minggu juga pengen ngobrol-ngobrol sama kakak, dan semoga kakak berkenan gitu ya. Sebagai penutup, ada yang mau disampaikan kakak?
Aku selalu berkenan untuk dijumpai siapa gitu loh. Aku bukan artis yang harus sembunyi-sembunyi ketemu fans gitu loh.
Enggak, sekarang menurut aku kakak udah maksudnya artis berpengaruh, maksudnya ya famous lah gitu menurut aku ya, dari aku sendiri.
Enggak lah. Tetap tetap kita welcome sama teman-teman, welcome sama junior-junior, sama senior-senior, sama siapapun welcome. Aku masih tetap anak bapak dan mamaku.
Berarti itu aja ya, Kak. Oke, mungkin teman-teman mau berbagi pengalaman juga atau minta pengalaman atau ini bisa nggak sih Kak, kayak kita mempromosikan ini?
Oh, sama bacaan hijau.
Bacaan hijau gitu ya. Kita kakak apa ya? Kakak megang ininya gitu. Di sini ini tuh nih. Ini apa sih keadaannya gitu,
oh.
yang menurut aku menginspirasi banget gitu buat meningkatkan apa namanya belajar apa sih kak, meningkatkan motivasi belajar buat anak-anak. Semoga yang lain juga termotivasi gitu kan kak, di desa manapun gitu kan, di Penduman udah ada gitu, mungkin di desa-desa yang lain gitu. Tuh ada yang mau kak sampaikan tentang Sopo Baja Minjon?
Sebenarnya sudah aku sampaikan sih
tadi.
Sopo Baca Haminjon itu adalah gerakan literasi terkhusus untuk anak-anak di desa gitu. Kenapa harus anak-anak? Karena dalam pikiranku sampai sekarang itu peluang anak-anak untuk hidup di bumi itu lebih banyak dibandingkan kita yang sudah generasi-generasi milenial ke atas lah gitu. Jadi anak-anak itu ya harus dibimbing dari sekarang supaya mereka menjadi generasi yang unggul, generasi yang literate lah maksudku. Memotivasi mereka membaca, memotivasi mereka tetap merdeka belajar apapun yang mereka mau pelajari, yang relevan untuk mereka, memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang peduli, tadi tetap yang peduli, yang bisa jadi solusi di tengah-tengah lingkungan sehari-hari gitu. Dan caranya adalah ya seperti ini cara yang ku tahu untuk membimbing atau mendampingi mereka dengan menyediakan buku-buku berkualitas, mendampingi mereka membaca, mengajari mereka sesuai dengan apa yang relevan untuk mereka, mengajari apapun yang relevan untuk mereka gitu.
Keren banget. Kita ini ada komen ya, oh dari Natal kak, semoga semakin banyak anak muda yang memperhatikan gerakan literasi di desa kita.
Oke Natal, semangat kau sudah sampai di kampusmu, belajar yang baik.
Dadah, kita udahan dulu ya, ntar kita live lagi buat inspirasi lagi ya.
Dadah.
Tapi itu belum kak yang IG ini.
Oh, itu IG yang,
ya? Iya, buat ini kak podcast. Oh, aku manusia.
Oh, IG lebih banyak penontonnya daripada ada 3.000. Iya gila.
Waduh, ada 5.000 orang. Ya, komen aku padamu hausi.
Padamu
itu buat kakak kata itu, aku padamu shit katanya kak.
Siapa sih itu?
Kayaknya jodoh kakak deh.
Amin.
Hai, kalian mau nanya enggak? Aku mau lihat dulu apa ya komennya. Kan foto bareng kak. Oh, foto bareng kak.
Ayo foto.
Enggak, itu kak Siuni kak. Dia excited banget tau kak ketemu. Pokoknya aku harus ketemu kak ini kak
Siuni.
Agus. Iya kak, itu Siuni.
Aku ngajarin dia loh di bimbel.
Iya tuh kak Yun, dengerin Yun.
Halo Yuni. Oh, masih SMA dia kan?
Enggak, kak udah semester 4 kak. Di Unimed juga kak.
Oh.
Antropologi kak.
Antropologi di Unimed. Akhirnya dia masuk PTN ya. Selamat Yun.
Selamat.
Gak sia-sia kau itu bimbel.
Keren sih ya. Ini kayaknya udah bisa di skip ya. Buat teman-teman aku manusia, semoga terinspirasi dari obrolan ini. Ya pasti terinspirasi, bukan semoga sih. Dadah, aku Dian Savitri Cite dan
Agustina Pandiangan.
Bye-bye.